Bu da Azatlık Radyosu. Bir şeyde geçki saat 10 carım. Кечки азаттыкты улантабыз. Программа студиядан мен Төрө Кулдоров. Саламатсыздарбы. Алдыдагы 5 жылда Кыргызстанда кандай ири экономикалык долбоорлор ишке ашырылышы мүмкүн жана эң башкысы ага акча барбы?
Проекттердин баары 80% акчасы бар да. Вот кээ бир эле мега проекттер жана Камбарата 1, Кара кечеге ТЭЦ куруу, Кыргыз-Кытай, Өзбекстан темир жолу ошо мега проекттердин акчасы жок да.
Алдыдагы жарым саат Амирбек Азам уулу муну арай көз чарай отуруп алистер менен талкуулайт. Бүгүн 20-август шейшемби, алгачкы кабарлар менен Айда Касмалиев тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы. Сот тарабынан айыпталып, бүгүн мандат алынган Атажурттун 3 депутатынын бири Садыр Жапаров борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү чечимин саясий бүтүм деп баалады. Ал Жогорку сот менен БШК Ак үйдүн тапшырмасын аткарды деп эсептейт.
Биринчиден бизди эч ким чакырган жок, бүгүн карайбыз деп айткан жок, ошон үчүн барганыбыз жок. Чечими болсо чечимди билесиздер. Жогорку сот юридикалык чечим чыгарган жок, буйрутма, Ак үйдүн буйрутма чечимин чыгарган.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку соттун чечиминин негизинде ата журтчу 3 депутатты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовду депутаттык мандатынан ажыратты. Мандат алынган ата журтчу депутаттардын ордуна ким келери азырынча белгисиз. Дүйшөмбү шаарында кыргыз премьери суу маселеси боюнча жыйынга катышты. Тажикстанга иш сапары менен барган өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн дүйшөмбү шаарында өткөн суу маселесине арналган аймактык конференцияга катышты.
Проведение данной конференции весьма актуально.
Суунун маанилүүлүгү өсүп жаткандыгына байланыштуу бул конференциянын да мааниси зор. Суу биздин өнүгүбүзгө жана аймактык туруктуулукка түздөн түз таасир этет. Сууну эч кайсы башка ресурс менен алмаштыра албайсыз. Мунай, газ, атүгүл алтынсыз да жашай алабыз, бирок суусуз эч ким жашай албайт, деди Сатыбалдиев. Премьер-министр суунун натыйжасыз пайдаланып жаткандыгына жана аймактагы сууга байланыштуу сүйлөшүүлөргө да токтолду. Сатыбалдиев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана премьер-министр Акил Акилов менен да жолугушат. Исфарада белгисиздер тажик үй бүлөсүнө атышып кетишти, 4 адам каза тапты. Өткөн түнү саат 1:30 чамасында Тажикстандын Исфара районуна караштуу Чорку айылдык кеңешинде белгисиз топ Абдукахор Халоков аттуу тургундун үй бүлөсүнө атып кеткен. Өлгөндөр арасында Халоковдун жашы жетелек эки небереси да бар. Эркин Европа азаттык уналгысынын тажик кызматына Баткендеги тажик өкүлчүлүгү бул маалыматты тастыктады. Учурда укук коргоо органдары тарабынан окуя иликтенүүдө. Исфара шаарынын төрагасы Рахманали Амиров иликтөөгө эки тарап, Кыргызстан жана Тажикстан катышып жатканын айтты, бирок кыргызстандык укук коргоо органдары эмне себептен катышып жатканын тастыктаган жок. Кыргыз тарап азырынча бул маалыматты тактай элек. Токтон Асыров Орус элчилигинин астында акция өткөрдү. Укук коргоочу бүгүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында мигранттар үчүн лагерь ачуу бул фашизмдин белгиси. Мигрант бул эмгекчил адам, ал кылмышкер эмес. Орусиялык укук коргоочулар биз сиздерди колдойбуз деген плакаттарды көтөрүп чыкты. Мекенжил жаштар Соң Көлдө курултай өткөрүшөт. Бүткүл Кыргызстан жаштар саясий партиясы баштаган уюмдар саясий партиялар Соң Көлдүн таш түбү жайытында курултай өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка Кутман жол коомдук бирикмесинин Нарын облус боюнча жетекчиси Ирланбек Өмүралиев билдирди.
Мындай биз мисалы үчүн азыр оппозиция, позиция деп неме кылбайбыз, бөлбөйбүз. Белгилүү саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер келишет.
Кыргыз балбан улан кыздары Сербияда бүгүн Сербиянын Зриньян шаарында Бишкек убактысы боюнча 18:00 уландар арасында дүйнө чемпионаты башталды. Грек-рим эркин жана кыздар арасында күрөш таймаштарына Кыргызстандын 20 чукул балбандар катышканы турат. Төрөкул.
Сонун кабар сизге жаңы рахмат. Мүмкүн башка жаңылыктар менен Айда Касмалиева тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматын сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыз. Келерки 5 жылда Кыргызстанда кандай ири экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда? Аларды куруу үчүн каражат кайдан алынышы мүмкүн? Алдыда ушул суроолор талкууланган арай көз чарай берүүсүн уктурабыз. Ага академик Турар Койчеев жана өкмөттүн экономика жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Толкунбек Абдыгулов катышкан. Бишкек студиясынан кабарчыбыз Амирбек Азамулу алып барган толкууну кайталап уктурмакчыбыз.
Экономика өлкө түбөлсүздүгү жана коопсуздугунун негизи. Уюткусу болгону менен бийлик да, маалымат каражаттары да өкмөттүн экономикалык багыты, план мерчемдерине, долбоорлору тууралуу айталы, кен завод иштетиле баштаса ал жергиликтүү калкка эмне пайда берерин кеңири айтып түшүндүрө албай жаткандай да. Жол тосуулар, иштеп же чалгындалып жаткан кендерге кол салуулар улутка канча зыян алып келери тууралуу эч кандай расмий билдирүүлөр жасалбады. Ушул чыгымдар тууралуу сиздерде маалымат барбы? Толкунбек мырза,
айтышу аябай татаал да. Мына жол тоскондон кийин завод иштебей калса, мамлекет түптүз жоготкону бул налог жоготот да. Бирок эч качан унутпаш керек, ошо бир заводдун жанында чакан чакан ишканалар, поставщиктер бар, ошолордо сөзсүз акча жоготушот да, көбөйүп көбөйүп кетет да.
Турар агай, өкмөт элге түшүндүрбөй атат деген канчалык жүйөлүү ушундай пикирлер?
Бул пикир туура пикир. Себеби бийлик деп коелу, кеңири алганда өкмөт гана эмес, бийлик толугу менен Кыргызстанда экономикасы кандай өсүп атат, кандай деңгээлде, кандай жол менен баратат, кайсы жагы туура, кайсы жагы кемчилик болуп атат, кандай оңдош керек, коомчулук менен ачык сөз аз. Эгерде ушундай ачык сөз көбүрөөк болсо, элге маалымат убактысында жетип түшүндүрүп турса, атмосфера ауру бизде кичине башкараак болмок. Бул абдан туура сөз. Анан вообще мен айтайынчы, ушундай кескесе мен ойлоном, советтик командалык режимден кетип демократиялык режимге өтүп жакшы жол менен барып элдин турмушу көтөрүлөт, республика гүлдөйт деген ой менен көп аракет кылдык. 22 жыл өттү, бир жакшы жылыш жок. Ошондой ойлойсуң, кайсы жердин ката кетти, туура багытты эмне үчүн туура пайдалана албай жатабыз деген ойго келебиз. Мисалы согуштан кийин, улуу ата мекен согуштан кийин 50-жылы баягы эл чарбасын калыбына келтирдик деген тиги чечимге келип ошондой жабылган иш. 53-жылы болсо ошол убактагы мамлекеттин жол башчысы социализм биздин өлкөдө толугу менен жеңди деп чыккан. Биз 20 жылдын ичинде ошо социалдык ориентацияланган эркин ачык экономиканы калыбына келтире албайбыз. Ошону ойлойм, эмне үчүн, кайсы себептен деген ойго келип атам.
Сиздин пикириңиз жалпы экономиканын структурасы жөнүндө болуп атат да, элдин жашоосу жөнүндө эмес.
Ооба, элдин структурасы жөнүндө болуп атат.
Айрыкча кытайлык инвесторлорго болгон нааразы пикирлер өз күчтүү да. Могу кыргызстандыктарда маалымат каражаттарынан да бул чыгып кетип атат. Кытай азыр дүйнөдөгү эң ири инвесторлордун бири, Америка Кошмо Штаттарынын негизги кредитору. А Кыргызстан үчүн Кытай ыңгайлуу шартта берип жаткан кредитти пайдалануу пайдалуу эмеспи? Же бул жерде дагы бир анын бир стратегиялык максаттарын ойлошубуз керек?
Жок, бирден экиге бөлүш керек да. Бир жагынан сиз жана кредиттерди айтып атпайсыңар. Кредиттер, мамлекет алып аткан кредиттер биринчи социалдуу жана эң ыңгайлуу проблемаларды чечүүгө
жумшалат.
Жана жол куруу, больница, школ. Анана тоо кенде иштеген инвесторлор, булар 100% менчик инвестициялар болуп атат да. Ага мамлекеттин тиешеси жок. Мамлекет ошондой инвесторлорго же лицензияны гана берет, анан жана фабрика башка эмелерин курганга ошого разрешенияларды берет да. А мындай мамлекет киришпейт да. Аякта мындай ар себепти структуралар бар да, совместный предприятиялар, Кыргыз, Кытай же кыргыз же казак кытай ошондой өзүлөр бөлүнүшөт да.
Турар агай, сиз ушуга кошуласызбы?
Толкундун айтканы абдан туура. Кайсы жагынан караганда деп айтайын, жеке менчиктүү инвестиция болобу же мамлекеттен келген инвестиция болобу, бизге инвестиция керек. Ошого тиги туруктуу жакшы өзүнчө мамиле түзүп, ошолорду чакырып, жакшы договор түзүп, келишимди туура түзүп, сага дагы тиги эме болсун, тиги пайда болсун, мага да пайда болсун деп туруп, кичине бир ошондой келишимге келип туруп жакшы иштеш керек, чыкырыш керек. Ошого бир жагынан бийлик толугу менен тиги жетпей жатат, экинчи жагынан ушундай аракеттерди элге жакшылап түшүндүрсө, эл дагы туура кабыл алмак. Кеп ошондо болуп атат. Анан бул мындай да, биз баягы же жок же бар деген эмне көнгөнбүз да, принципке көнгөнбүз. Биз жана айтып атпаймынбы, же жок же бар деген мындай да, же жеке менчик, же улуттук менчик, же тиги же бул деген бул кечээки өткөн ойбу. Bu arkaizm. Ekonomikalık köz karaştardı, teoriyanı bir tarafta gana karap bulboydu. Şartka arata, uwagatka mezgilge arata tura paydalanış kerek. Mamlekettik menчикти дагы, жеке менчикти дагы.
Толкунбек, азыркы суроону сизге бергим келет. Себеби сиз жанагы 2013-2017 жылдагы Кыргызстан экономикасынын стратегиялык өнүгүүсү боюнча долбоордун авторлорунун бирисиз да?
Жасагандардын бири.
Жасагандардын бири. Июлдун башында Бишкекте болгон эл аралык конференцияда Кыргызстан донор мамлекеттерден инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга 5 миллиард доллардан ашуун акча сурады. Электр энергетика тармагына 5 жылда 16 долбоорду ишке ашырганга 7,2 миллиард доллар, токен секторунда 3 миллиард доллар, агроөнөр жай тармагында 24 долбоорду жүзөгө аштырганга 141 миллион доллар керек экен. Же жалпы 74 долбоор үчүн 10 миллиард доллар керек кыргыз өкмөтүнө. Премьер-министр Сатыбалдыевтин айтышынча 5 миллиард долларды берчү кредиторлор бар. Донорлор 2 миллиард доллар бергенге даяр экени ушул эле конференцияда жарыяланды да. Жалаң донорлорго таянып ишке ашырылуучу долбоорлор канчалык реалдуу деп айтып атасыз. Дейс, бул же өкмөттүн кезектеги эле пропагандасы. Мына биз иш кылып атабыз дегенмеби?
Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүгүүсүнүн улуттук стратегиясы биринчи түшүнүш керек эмне себептен пайда болгон да. Себеби өзүңүз көрдүңүз 2010 жылдан баштап жыл сайы премьер-министр менен жана өкмөт алмаштырып келип атат. Биздин кыргыз конституциянын бир требованиясы бар да, жаңы премьер-министр келгенде өзүнүн экономический программасы менен келсин деп. Бул эми биздин бир жылда биздин мамлекетибиз, халкыбыз, элибиз, проблемабыз эч качан өзгөрбөйт да. Өзгөрбөйт. Ошондуктан президент туура инициатива көтөрүп кой, бир документ жасайлыкчы да, премьер-министр алмашса деле ошо жакта турган проекттер, койгон маселелер ар бир жаңы премьер-министр келгенде эч ары бери кетпей ошону гана тыкыс иштеп бир түз жол менен баралык деп. Ошо ойдо ушул стратегияда жазылып улуттук советте кабыл алынган да. Эми сиз айтып кетип атасыңар, канча проценти же канча деңгээлге реалдуу бул. Бул стратегияны эки жагына бөлүш керек. Бир жагы бул жана политический жагы да, бул жана соттордун реформасы, МВДнын реформасы, идеологияга бул жагын мен эч маалымат бере албайм да. Экинчи жагы экономический жагы. Бул аябай прагматический жасалган да. Проекттердин баары 80% жалпы проекттерден акчасы бар да. Кээ бир эле мега проекттер жана Камбарата 1, Кара Кечеге ТЭЦ куруу, Кыргыз Кытай Өзбекистан темир жолу, ошол мега проекттердин акчасы жок да. Бирок аны өзүңөр биле атасыңар. Бул проекттер боюнча өзгөчө сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Буйруса ошолор эметип атат. Камбаратаны уже совместный предприятие Россия менен түзүлгөн, азыр акча изилдешип атат. Верхний Нарыйский каскад уже акырындан уже строительствосу башталган. Ошон үчүн премьер-министр туура эле маалымат берип атат да, 80% проекттерге акча бар. Мына ошон үчүн донорский конференцияда сүйлөшүүгө келгенде 2 миллиард доллар ошо 80%ке где-то жетет да.
Турар агай, сиздин кошумчаңыз.
Толкун туура айтты, 13-14 жылдарга стратегиялык бир программалык ичинде калыпка кетирилип атабыз деп. Ал туура иш. Бирок негизинен ушу 22 жылдын ичинде бир чоң ушу экономика өнөштүрүүдөгү бир чоң проблема улуттук деңгээлде келечекке караган ушул убакка чейин бир чоң фундаменталдуу стратегиялык тиги концепцияны, программаны кабыл алган жок өкмөт. Чоң кемчилик. Жыл сайын бир премьер министр которулса, ал өзүнүн көз карашын айтып чыгат. Туурабы, туура эмеспи? Толугу менен анализ кылганбы? Каяктан келген бул ойлор? Бул түшүнүксүз. Анан саясий оюндун бир кызык негативдүү дагы жактары бар. Жыл сайын өкмөттү алмаштырып отуруп, жетишкендикке бир ойду аягына чейин жеткенге өзүнчө бир чоң проблема. Анан дагы бир маселе. Партиялык системага өттүк. Бул жакшы, келечекке муну өстүрүш керек. Бирок ошого бүгүн мамлекетте улуттук коомчулук даярбы, даяр эмеспи деген дагы суроого
саясат кооп кетип атат.
Жок, аны айтам, экономикага байланыштуу. Ошону кетебиз дагы, анан кийин бийликке келген саясаттар партияларындагы ошолордун эмелери, жанагы делегаттар, ошолордун ишмердери канчалык экономикалык жагынан, башка тиги эл чарбасын көтөрүү жагынан компетенттүү адистиги квалификациясы барбы, жокпу? Ким келип атат бийликке? Ошо ишти алып кете алабы? Бул өзүнчө бир чоң проблема болуп атат. Мен ошо атайын ошого айтып атам. Ошон үчүн жакшы фундаменталдуу концепция иштеп чыккан программа болгондо, стратегияны ошону жанагы 2-3 жылга бул чоң эсеп менен, бул стратегия эмес, бул тактика. 3-4 жылдыкы жакшылап туруп, туура аныктап, туура койсо болмок. Анан кийин бир жагынан чоң миллиарддар келген абдан жакшы келсин, кудайды күтөбүз. Бирок ошону жанагы далилдегенде, аныктаганда жанагы 80-90 проекттин кайсынысы чынында эле кийин ишке ашат, буну дагы ойлош керек жакшылап туруп. Анан дагы бир маселе, ошол тиги ишенип аткандагы дагы бир маселени ойлоп чечиш керектүү. Өкмөт, коомчулук, эл канча мезгилге чейин сырттан бирөө мага берет деп ошого ориентир кылып концепцияны түзөбүз, же болбосо кайсы мезгилде өзүбүз жетебиз ушул деңгээлге, өзүбүздүн тиги инвестиция менен, өзүбүздүн сарт менен, өзүбүздүн тиги потенциалыбыз менен экономиканы алып кетебиз деген ойго келдик.
Турак агай экономика боюнча мамлекеттик секретарь болуп турган кезде 1993 жылы, жаңылбасам, сиздер да бир программаны жазгансыздар Кыргызстан экономикасы боюнча. Аны 2001 жылы да жазылды окшойт да. Мына ошол программаларында ал кезде президент бирөө эле болуп турду. Ага карабай аткарылган жок да. Азыр ишенесизби азыркы стратегиялык планга?
Бул ишенгим келет. Бирок толугу менен кандай болот деп мындай тиги суроого азыр мен даяр эмесмин. Эмне үчүн? Себеби айтып атпайбы, эле толкунда туура айтты. Муну иштетиш үчүн квалификация керек, илим керек, деңгээл керек, дагы опыт керек, тажрыйба керек. Ошолор азыр мамлекеттик структураларда аз. Кеп ошондо.
Бул сөзүңүзгө кошумчалай кетейин, Дүйнөлүк банктын өкүлү Сарош Кумар Джа дагы мына ушул конференцияда сүйлөгөндө энергетика тармагын калыбына келтирүүдө сапаттуу адистери жок экенине көңүл бурду да. Мына ушул эле конференцияда Дүйнөлүк банктын өкүлү жана башка чет өлкөлүк адистер мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу жөнүндө маселе коюшту. Себеби акыркы 5 жылда бюджеттик чыгымдар ички дүң продукциянын 30%нен 40%ына чыгып кеткен. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта фонду 2015 жылга мамлекеттик чыгымдарды улуттук дүң жыйымдын 33%ына түшүрүүнү сунуш кылат. Эгерде мындай боло турган болсо, кыргыз өкмөтү бюджеттик тармактарга, ооруканаларга, эң чоң сектор мугалимдерге жана өкмөттүк кызматкерлерге айлыкты кантип төлөп кала турган боло? Же өкмөт мамлекеттик кызматкерлерди кескин кыскартууга барабы?
Бул аябай жакшы суроо болуп атат да, бирок бул бир аябай эң татаал суроолордун бири да. Өткөн жумада башында премьер министр бюджетный слушание барган. Ошол жакта өзүнүн сөзүндө айтты: биздин бюджеттин айрыкча 75% социальный секторго кетет депчи. Калган ошо калган акча кайсы экономический программа, кайсы строительство, эмнеге жумшалат? Акча бюджетте жок калат деп. Ошон үчүн азыр мындай адистерди топтоп, ошо биздин социальный программаларыбызды кайра бир сыйра карап, реалдуу түргө келтириш керек деп ошондой маселелерди көтөрүп атабыз да. Мисалы карап көрөлүк да. Турар койчу иш айтып кеткендей, эгемендүктөн бери 22 жыл өттү да. Кээ бирлер аябай мындай күлкү маселелерди болуп кетет да. Мисалы гордый надбавка деген бар да. Мурун союздун убактынын учунда бул надбавка туура болчу да. Азыр эми Кыргызстанда баарыбыз эле тоон үстүндө жүрөбүз да. Ошол надбавканы ай сайын төлөп турабыз да. Бул эми нарындагы элдер, Жалал Абадтагы элдер, Чүлдөгү эле баары эле бир деңгээлде ушул Кыргызстанда эле жашап атат да. А бирок ушул надбавканы алыш аябай чоң саясий маселе болуп кетип атат да. Кээ бир нерселер бар да, бир тоонун тушунда эки айыл бар да. Бир айыл үстүрөөк турат, бир айыл ылдыйраак турат. Жана ылдыйраак турган айылдын ушул гордун надбавкасы бар, өйдөрөөк турган айылдын гордун надбавкасы жок. Ошол айылдан 20 же 10 жыл мурун депутат болгондо ошонун тургуну, ошо надбавканы ошо айылга чыгарып берген да. Азыр ошолорду изилдеп, ушу бир маселеге келип, муну бирок берде элде туура түшүнүш керек да. Мерде бюджеттен ушинтип эле чогулган акчаны мына эки былтыр жылды менен салыштырсак 7 миллиард сомго көбүрөөк чогулду да налогдор. Ошо 7 миллиард строительствого кетпей, жана пенсияларга, заработный платага, больницаларга, школдорго кетип калып атат да. То есть өнүгүүгө акча калбай калып атат.
Турар ага, сиздин кошумчаңыз.
Толкун туура айтып атат. Бул жагынан жанагы бюджет азыр түзүлгөндө кайсы жака жиберебиз акчаны дегенде негизинен эле социалдык сферага кетип атат. Биздин жанагы социалдык ориентация кылган эркиндик экономикага өттүк деген принципти кабыл алсак бул туура эле. Эмне үчүн деп жеке менчик кетти да тиги эме рынокко кетти экономика. Ошон үчүн мамлекеттен түшкөн бюджетке налогдордон тияк бияктан түшкөн акчалардын көбү ошо социалдык сферага калат дагы анан экономиканы өскөнгө бир аз анчалык көп эмес деле. Бул негизинен принципи туура. Эмне үчүн 90%тен ашкан баары жеке менчикке кетет экономика. А бирок ошол жанагы бюджеттеги социалдык сфера тиги чөйрөгө кеткен акча кандай бөлүнүп атат, ошондо маселе. Ошол маселеге келгенде бир тобу чоң үлүшү бул эмеге тиги мамлекеттик тиги жанагы башкарма тиги системасына. Ошол жерде оптималдуу рационалдуу бир ушу түзүлүштү түзүп туруп ошо башкарма системасынын тиги масштабын кандай туруктуу кылыш керек дагы, экономду кылыш керек дагы баягы көп кеңиртпеш. Кеп ошондо бир эле эки маселени айтып коеюн. Жакшылап ойлосок биздин масштабды санасак дагы мамлекеттик жанагы министерстволор, агентстволор, комиссияны алсак баарын ойлоп келгенде ошондой азыр тиги система кеңириби же тиги өтө аша чапкандыкпы же туурабы деген вопрос туулат. Ушул жерден резерв бар менин оюмча. Экинчи жагынан 87 жылдан бери мен бир топ совет убактысында дагы бир топ комиссияларда мен тиги мүчө болгонмун. Андан кийин эгемендүүлүккө убакта ал убакта бүткүл баягы Кыргызстан боюнча территориалдык тиги администрация системаны оңдоп кичине бир рационалдуу түргө келтирели деген ой бар болчу. Ошондон бери чечилбейт. Чечилгенге келгенде эле кандай сөз болот? Эл түшүнбөйт. Эл түшүнбөй эмес, эл топтаса сопсону түшүнөт, чиновниктер түшүнбөйт. Анан эле 7 областтын бизге кереги барбы? Канча район?
41.
Анын кереги барбы? Же болбосо ошо район областтарды башкача кылып туруп эле бир ортодогу бир эмени структураны түзүш керек да, ошону жакшылап туруп оптималдуу кылыш керекпи? Убактысында 3-4 жыл мурун ал убакта Атамбаев премьер министр болчу, ачык эле айтып коеюн, мурунку президенттин убактысында Бакиевдин, ошондо комиссия түзүлгөн. Государственный комиссия деп түзүлгөн дагы ушуну ойлоп чыгып такташ керектиги, оңдош керек деген ойго келип да, ал мурун Акаевдин убактысында да болгон. Анан кийинки болгондо Атамбаев премьер министр ошондо болгондо анан рабочий жумушчу комиссиясында түзгөн, жумушчу комиссиясынын башкармасы мен болгом. Анан дагы түзгөнбүз, макул болушкан, премьер министр макул болгон. Кийин президентский аппарат жагынан акырын акырын токтотуп койду. Эмнеден эрте буга, мына 20-30 жылдан бери эрте. Анан эл түшүнбөйт, эл сопсону түшүнбөйт, эл эмес бийлик чиновниктер түшүнбөйт. Өкмөттүк территориалдык системалардын баарын жакшылап жакшы тартипке келтирсек, жакшы бир тиги структурасын кабыл алсак, ошондогу ашкан дегендей калган акча каяка барат? Мугалимдерге барат, пенсионерлерге барат, ден соолукка барат, элге барат. Баягы жакшылап элдин теория жагындагы социалдык жагы психологиясы, коомдук психологиясы ушуларга чейин ортодо жүрөт. Кеп өзүнчө бир чоң бул эме фактор жакшы тиги ишке жылганга тормоз кылат.
Азыр тышкы соодонун 27% Орусияга туура келет. Бажы биримдигине Кыргызстан эгерде каалагандай эле 2014 жылы кире турган болсо анда тышкы соодонун 45 теңи деле Беларусь, Россия, Казакстанга туура келип калат дагы. Экономика негизинен ушул рынокко гана багытталып калат жатты. Кыргыз газдын Газпромго сатылышына байланыштуу бир катты окуп берейин. Ар бир кыргыз Россиядагы же Кыргызстандагы иштеп тапкан акчасын газга жана электр энергиясына төлөйт. Ал акча кайра эле Россиянын бюджетине түшөт. Байытат, күчтөндүрөт аларды. Биз кыргыздар орустарга иштеп тапкан акчасын кайра орустардын чөнтөгүнө кайтарып беребиз. Деген окурман мындай абал үчүн бийликтин да күнөөсү бар деп эсептейт. Калат. Ушундай пикирлер канчалык негиздүү деп ойлойсуздар? Үкөңүздөрдүн.
Бир четинен туура айтып атышат, бирок мындай патриотический эмеде бирок
эмоция көбүрөөк.
Эмоция да. Мындай практикчи жагын караш керек да, бизде мисалы өткөн жылы 10 күн газ жок болду. Газ жок болгондон кийин баары тең электричествого сайгандан кийин электричество жок болду. Эми мына азыр жашап атабыз. Акча төлөгөндөн кийин газ болобу, электричество болобу, сен акча төлөгөн алыш керексиң да. Азыр ошо орустарга бергенибиз бергенден кийин алар инвестиция алып жана трубалар баягы Совет Союзунун булагынан келип баратат, анын баарын алмаштырып эметип газ болот да. Антпесек өзүбүздүн же каражатыбыз деле жок, же технологиябыз деле жок, ошонун баарын өзүбүз жасаганыбыз жасай албайбыз. Бирок Бишкекке, жалпы Кыргызстанга газ керек да. Ошон үчүн мамлекет ошондой келишимге кетти. ГЭСтерди айтып атасыңар да, мисалы бул жана орусларды айтып коюшат да, делить шкуру не убитого медведя депчи. Азыр эми ГЭСтер баштала элек. 30 жылда эмне болот, кандай болот, ана кудай гана билет да. Бирок биз башташ керекпиз да, биз куруш керекпиз да. Мисалы россияндыктар ГЭСти тургандан кийин аякты ким иштейт? Россияда Москвадан келип бирөө иштейт, биздин да кыргыздын тургундары иштейт. Алар бирдемке жашайт, аларга значит бирдемке производить сатыш керек. Кайра эле биздин кыргыздын жумушчулары болот да. Ошон үчүн бул мега проекттер аракет кылыш керек болсун депчи. А мындай баарын эле жок болбойт, тийлер сатып кетти, булар алып кетти деген бул болбойт. Мына мисалы Токтогул ГЭСи курулду. Бир целый Каракулжа деген шаар город энергетики болуп, целый шаар ошо бир эле ГЭС менен жашап атат да.
Турар агай, сиз
толкун менен кошулам. Бул көбүнчө азыр жанагы силер окуган өмүрлөктү каттар эмоция. Ойлош керек да, кандай жол менен кайсы ресурс керек, ким бүгүн даяр ошону бергенге, анан кийин ошону ойноп келгенде кантип ушу ишке ашыра алабыз. Россия, Кытай биздин стратегиялык партнерлор деп эметкен, бул туура иш. Себеби кичинекей өлкө 5 миллиондон араң ашат, 5,4 миллион адам. Чоң бир стратегиялык партнер менен жакшы байланышты кабыл алып ошону улантпасак экономиканы жылдырышка өзүнчө чоң проблема. Майда өлкөлөр бизге инвестиция мынчалык бере албайт. Анан кандай бар, кайсы эле өлкө азыр тиги жардам беребиз, акча беребиз деп тиги ишендирип тиги бизге чоң кучагын ачып атат. Ошондой эле мына канча жылдан бери инвестиция деп АКШтан инвестиция алган жокпуз, Турциядан чоң инвестиция алган жокпуз, жана башка чоң инвестиция берип атканда ошо Россия, Кытай. Ошон үчүн мындай эметкенде стратегиялык партнерство деген бул өзүнчө бир туура нерсе, ошону жакшылап пайдаланыш керек. Бирок бага стратегиялык партнер бар деген жолду тоскоол кылбайт, башка жанагы инвесторлор келип өздөрүнүн пайдасын көрүп бизге да пайдасын берсе, ишмерликке тиги мындай өздөрүнүн тиги кучагын ачса биз барабыз ага. Дүйнөлүк тиги мындай эмеге келгенде, салыштырып келгенде биз кичинекей республикабыз, анан эми биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз дагы
чектелген,
инвестиция дагы чектелүү. Ошон үчүн бул убакта жанагы жакшылап байланышты таап, кандай экономикалык союздарга эмелерге кириш өзүнчө бир чоң проблема. Аны дагы туура ошону тиги туура стратегия, туура политика, саясатты табыш керек.
Сиздерге чоң рахмат, урматтуу угармандар. Сиздер Кыргызстандын экономикалык өнүгүү багыты жана экономикасынын азыркы абалына арналган арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Бул талкууга академик экономист Турар Койчуев жана кыргыз өкмөтүнүн экономика жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы профессор Толкунбек Абдыгулов катышты.
Амирбек Азамоло жүргүзгөн бул талкууну жана Азаттыктын башка кабармакаларын сиз Азаттык чекит кейи сайтыбыздан окуп уксаңыз болот. Ушу менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.